Efeseni 1, capitolul 1, versetul 7. Deci Efeseni, capitolul 1, versetul 7, cuvântul Domnului spune în felul următor. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Recitesc o dată. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Trecem în Matei, capitolul 26, versetul 27. Deci Matei, capitolul 26, versetul 27. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Amin, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim de dimineața aceasta binecuvântată, frumoasă, îți mulțumim de soarele care a răsărit peste noi, Doamne. Îți mulțumim că suntem în casa Ta, îți mulțumim, Doamne, căci încă o dată ne-ai rânduit ca să mai putem sta la masă cu Tine, Doamne. Este harul Tău, este mila Ta, este îndurarea Ta, este bunătatea Ta și recunoaștem că suntem dependenți de ele, Doamne. Dacă Tu nu ni le dai, nu avem nimic, Doamne. Te rog în această dimineață, binecuvântă cuvântul acesta în inimile noastre, Doamne, la vremea potrivită și vremea potrivită este astăzi să aducă rod, Doamne, și să înțelegem că Tu Te-ai jertfit pentru noi la Golgota ca noi să avem iertare. Tu Te-ai jertfit pentru noi la Golgota ca noi să avem viață veșnică, Doamne. Sângele Tău care a curs pentru noi, Doamne, pentru toată lumea întreagă, Doamne, îți mulțumim căci mai are putere și astăzi să spele, să curățească de orice păcat, de orice nelegiuire. Și în sângele Tău suntem tămăduiți, în rănile Tale suntem tămăduiți. Îți mulțumim, Tatăl nostru. Binecuvântă familiile din biserică, Doamne. Binecuvântă copiii din biserică, Doamne. Binecuvântă ascultătorii bisericii, Doamne, prietenii Evangheliei, Doamne. Cuvântul Tău care este viu și lucrător să lucreze la inima lor. Îți mulțumim, Tatăl nostru, și Te binecuvântăm de acum și până în veci de veci. Amin. Înainte de a vă reașeza, întoarceți-vă în stânga și în dreapta și vă rog foarte respectuos să vă salutați. Pentru cei care sunteți pentru prima dată în mijlocul nostru, salutul bisericii noastre, așa după cum îl știți, cei care sunt acasă, este din Iuda, versetul 2, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Domnul să vă binecuvinteze pe toți cei care sunteți pentru prima dată. Încă un anunț, mă gândesc că este important să-l facem din timp. La sfârșitul lunii septembrie, mai precis 30 septembrie, cred că atunci cade, dacă nu mă înșel, deci vineri, sâmbătă și duminică, va fi împreună cu noi fratele Ghiță Mocan. Vom avea și atunci, sâmbătă și duminică, o sărbătoare a familiilor din biserică, deci hai să o numesc așa o mini-conferință, să zic așa, a familiilor din biserică și nu numai. Vom face în anunțul ăsta și din timp, ca să știe, poate mai sunt și dornici din alte biserici care vor să vină cu noi la părtășie, de la sfârșitul lunii septembrie vom avea această sărbătoare. Până atunci, gândul care l-am avut și mi s-a confirmat pe undeva și stând de vorbă cu fratele Onus, după timpul de închinare, dorim ca și biserică să pregătim un botez nou-testamental. Ce înseamnă botezul de fapt? Ieri vorbeam cu fratele Romulus pe drum și îl întrebam, Romulus, ai cumva vreo dovadă biblică că este botezul un legământ cu Domnul? Da și nu. Pentru că în legământul, despre asta o să vorbim în dimineața asta, legământul, ce este de fapt legământul? Legământul este o convenție, o decizie luată din amândouă părțile, dar partea superioară pune condițiile. Și atunci eu ca și om inferior, pot eu să-i pun condiții lui Dumnezeu? Nu pot, dar atunci ce rost mai au întrebările care le punem la botez, celor care se botează, până când vrei și ce te-a făcut să te botezi? Ei, totuși, eu cred, consider că este un legământ cu Dumnezeu. Chiar dacă alții consideră că nu este, totuși cred că este un legământ cu Dumnezeu, care îl facem cu Dumnezeu, că îl vom sluji toată viața. Domnul să ne binecuvinteze. Deci, urmează, încă n-am stabilit data, Dacă Domnul lucrează la inima ascultătorilor și cei care n-au încheiat un legământ cu Domnul, n-ați încheiat un legământ cu Domnul, puneți-vă pe inimă lucrul acesta și luați decizia asta, hotărârea, hai să spunem așa, decizia asta, hotărârea de a sluji pe Hristos din dragoste. Nu de frica iadului, nu de frica pedepsirii, ci din dragoste. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Ce am citit în dimineața asta, Efeseni capitolul 1, după aceea îmi pun semnul aici, Efeseni capitolul 1, versetul 7, în El, adică în cine? În Iisus Hristos avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Îmi doresc în dimineața asta ca mesajul acesta să fie un mesaj de încurajare, un mesaj care să ne ridice și știți cum să ne apropiem de cina Domnului, să luăm din pâine și de rodul viței? Iertați! Pentru că dacă un om este iertat, este vrednic să se apropie de trupul și sângele Domnului. Iertarea nu o dăm noi. Oricâtă mărturisire ați face și la oricine v-ați mărturisi, oamenii nu pot să ierte. Singurul care iartă este Domnul Iisus Hristos. În sângele Lui avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. Mergem mai departe. Domnul Iisus, în seara cinei, noaptea cinei, atunci când serbau Paștele, de fapt ieșirea din Egipt, la un moment dat, în timpul cinei, spune Domnul Iisus Hristos, în timpul cinei mielului pascal, în timpul cinei, a luat o pâine și a zis, a binecuvântat, a frânt-o, a dat-o ucenicilor și a zis, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou. Despre legământ. Cum spuneam, zilele astea m-am ocupat foarte mult și am ajuns să dau și peste teoria asta, să zic așa, cum că botezul nou testamental nu este un legământ. M-am spătut cumva între da și nu, dar până la urmă, pentru mine și pentru voi, este, să știți, este un legământ. Ce este de fapt un legământ? Sau ce impune de fapt un legământ? Cum spuneam, este o convenție, o promisiune solemnă a două părți. Fiecare parte se obligă să facă ceva. Legământul căsătoriei, când el și ea vin în fața altarului, este întrebat fiecare la rând și din momentul acela ei au intrat în legământul căsătoriei. El se obligă să, ea se obligă să. Acum, făcând o paranteză, premergător căsătoriei de sâmbătă viitoare, aș vrea să mă refer acum, n-aveam de gând să zic lucrurile astea, dar probabil că Duhul Domnului spune să le spun, familii tinere care v-ați căsătorit poate, sau aveți de gând să vă căsătoriți, care v-ați căsătorit de curând, sau aveți de gând să vă căsătoriți. Dacă porniți în familie, în legământul căsniciei, cu așteptări, ați pierdut din start. Dacă tu aștepți ca bărbat ca ea să-ți fie supusă, și invers, dacă tu ca soție aștepți ca el să te iubească, ați pierdut din start. În legământul căsniciei trebuie să pornesc, indiferent de ce se întâmplă, bazat pe ceea ce am spus în fața altarului, am să o iubesc până la moarte. Asta depinde de mine. Și ea la rândul ei am să fiu supusă soțului meu. Dar amândoi trebuie să se iubească, nu-i așa? Hai să revenim la legământul ăsta, că nu-i nuntă astăzi. Mergem în Vechiul Testament, pentru că de acolo începe, de fapt, totul. Aș vrea să mergem în Vechiul Testament și textele din Scriptură care mi le-am scos aici în față o să ne ajute pe mine, o să mă ajute mai mult ca să nu răsfoim, să câștigăm și timp. O să mergem să vedem ce de fapt, sau ce a fost de fapt în mintea lui Dumnezeu atunci când a venit cu legământul. A făcut un legământ în grădina Edenului cu Adam, nu? Exodul capitolul 19. Exodul capitolul 19, luna a treia după ieșirea lor din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustiul Sinai. După ce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustiul Sinai și au tăbărât în pustiu. Israel a tăbărât acolo în fața muntelui. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte zicând, așa se vorbește casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel, ați văzut ce am făcut cu Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care vi le vei spune copiilor lui Israel. Moise a venit de a chemat pe bătrânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea cum îi poruncise Domnul. Tot poporul a răspuns, vom face tot ce a zis Domnul. A venit Domnul cu niște condiții, Moise le-a transmis poporului și poporul a zis, vom face tot ce a zis Domnul. Întrebare, s-au ținut de cuvânt? Au respectat ei legământul care l-a făcut Dumnezeu cu ei? Numai câteva pagini mai încolo, dacă dați. capitolul 32. Poate au fost câteva zile, auziți. Domnul a zis lui Moise, scoală și coboară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând, auziți, când am citit aseară cuvântul ăsta, a zis, extraordinar. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu, de la legământul care l-am făcut cu ei, foarte repede. Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor, cum? Încăpățânat. Acum, lasă mânia mea care are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Intră Dumnezeu la târg cu Moise pentru niște încăpățânați. Și Moise nu este altceva decât prototipul Domnului Iisus în aceste momente. Și intervine el, se pune chezaș pentru poporul lui Israel și zice, decât să-i nimicești pe ei, mai bine șterge mie numele din cartea ta. Și Domnul se lasă înduplecat. Am o întrebare pentru cei care suntem aici și vrem să venim la cina Domnului. Suntem oare asemănător poporului Israel? Dumnezeu să ne păzească, nu ziceți amin. Că am zis că era un popor încăpățânat. Un popor care foarte curând s-au abătut de la legile lui Dumnezeu. Foarte repede. Fără să zicem amin. Să știți că eu recunosc în dreptul meu. Dacă cineva recunoaște altceva, Domnul să te binecuvinteze, înseamnă că ți-ai greșit locul, trebuia să fii în cer pe undeva. Suntem încăpățânați. Suntem încăpățânați. Când a văzut Dumnezeu că nu se respectă legile care le-a dat, vreau să merg înapoi. Capitolul 24. Moise a urcat de mai multe ori pe munte. A coborât iarăși. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului ardere de tot și să junghe taur ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, iarăși, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Urcă Moise din nou pe munte. Și vine Moise cu tablele legii alea noi. Ce se aude în tabără, în vale? Știți ce a fost? Preț de câteva zile numai. Mă gândesc. Pe baza cuvântului zice că foarte curând s-au stricat. S-au dus poporul la Aron și la ceilalți, la bătrânii lui Israel și au zis, Moise, la revedere, nu mai vine înapoi, au rămas pe munte, treaba lui. N-o să ne faceți un Dumnezeu. Și Aron, unul care a fost lângă Moise, care a stat tot timpul lângă Moise și a văzut minunile lui Dumnezeu, cum Dumnezeu a lucrat, de fapt era gura lui Moise, că Moise avea un defect la vorbire. Și când mergea să vorbească cu Faraon, vorbea Aron pentru el. Unul care a văzut atâtea minuni, cele 10 urgii și despre uciderea copiilor, despre care se amintea aici, cade așa de puternic și zice, strângeți toți cerceii la nevestele voastre din urechi și aduceți-le la mine. Și-au adus aur mult și știți ce au făcut cu aurul? Ce cuvântul lui că Aron singur le-a bătut și-au făcut un vițel. Aseară mă uitam pe niște poze, când a fost în 2010 în Israel și printre altele am vizitat și așa zisul muntele Sinai. Nu se știe dacă e același, dar este o chestie de afacere acum și turiștii care merg acolo, bineînțeles că se plătește și să de la baza muntelui să călătorești mult pe jos, pe niște stânci, așa că m-am uitat pe unde am urcat și pe unde am coborât, mi s-a ridicat păr un cap. Bineînțeles, la poalele muntelui acolo se zice că ar fi fost sărbarea asta, sărbătoarea asta, este undeva în stâncă, într-o stâncă, ca și cum ar semăna cu un vițel. Deci așa îi se văd urechile, capul, coarnele, ca și un vițel. Și ghidul care era cu noi atunci, asta este în Egipt, spunea, ăsta e vițelul care l-a făcut, nu e ăsta, că i-a făcut unul de aur, zice cuvântul Domnului. Bine, dar pentru turiști care nu știu Scriptura, de ce ăla-i? În fine, după ce au făcut vițelul de aur, din încăpățânarea lor, vine Moise la popor și apare conversația asta cu Dumnezeu. Se interpune Moise între popor și Dumnezeu ca mijlocitor. Dar totuși mânia lui Dumnezeu se răsfrânge asupra lui, că mor foarte mulți atunci. Apar jertfele. Acolo pe munte Dumnezeu îi dă lui Moise tablele noi. După aceea, mai multe porunci cu privire la jertfă și jertfa sau despre care vreau să vorbesc astăzi, jertfa de ispășire sau jertfa de trecere, jertfa care trebuia adusă la preot, ca preotul să facă ispășirea și tu să fii cu păcatele acoperite de fapt numai, iertate în limbajul nostru. Ce se întâmpla? Spune cuvântul Domnului acolo, este o relatare foarte, în Levitic 4, dacă citiți, și nu numai în primele cărți ale lui Moise, acolo unde sunt date poruncile, era un proces, era un ritual puternic. Tu și eu, deci nu numai poporul, și preoții trebuiau să fie sfințiți. Și eu trebuia să aducă jertfă pentru el. Ei, dar când cineva din popor păcătuia, trebuia să meargă acasă, să uita în turma lui și să uita la cel mai frumos ied sau la cel mai frumos mielușel. N-avea voie să aibă cusuri. Ce înseamnă asta? Adică să fie cumva, știu eu, cu o ureche mai joasă ca cealaltă. Bineînțeles, să n-aibă cusuri, să fie un animal perfect. Adică cu gura strâmbă cumva sau alte defecțiuni, trebuia să fie un animal perfect. Te uitai la el, îl luai, îl duceai la preot Știi ce făcea preotul față de tine? Tu trebuia să stai acolo să te uiți. Îl junghea înaintea ta. Îi lua sângele, te stropea, făcea ispășirea, trecerea, iertarea și tu vedeai tot procesul ăsta. În timp, diavolul știți ce a făcut? Pentru că în momentul în care tu luai animalul ăla de care pur și simplu ai fost legat o vreme, era implicată inima acolo, te dorea. Cei care ați avut sau cei care aveți animale, așteptați-vă la lucrul ăsta, am avut numai niște iepurași, vă zic sincer. I-a luat pentru copii, ca și copiii să aibă ceva, o ocupație, că au zis că noi facem, noi dragem, au făcut vreo 2 săptămâni. După care au trebuit eu să mă ocup de ei, cu Dana, bineînțeles, da. E, la urmă, au trebuit să-i dăm, că n-am mai avut timp să ne ocupăm de ei, s-au îmbolnăvit pentru că trebuie îngrijiți, i-am dat. Nu vă spun, parcă s-a rupt ceva, niște iepurași. Ei, dar tu când vedeai animalul ăla că preotul ia cuțitul și îl junghe în fața ta, inima ta era străpuns acolo. Inima ta suferea. Diavolul, știți ce a făcut? A zis, nu mai e nevoie să aduci tu animalul tău de acasă, avem noi la templu ale noastre. Îți dăm și bani să-l cumperi, dar trebuie să cumperi moneda noastră. Aveau moneda lor, a preoților acolo. Veneai cu banii tăi, cu euro, trebuia să cumperi moneda lor și cu moneda lor trebuia să cumperi animalul de jertfă. Te duceai cu animalul de jertfă la junghiat și inima nu mai era prezentă acolo, nu te mai durea. Pentru că asta a vrut diavolul de la început. Și aduceți-vă aminte când Iisus a intrat în templu și a văzut un vânzători acolo. Cum nu s-a supărat el pe ei și a început, a luat un zbici și a lovit încoace și încolo și a răsturnat mesele și a zis, afară cu voi, casa mea se va numi o casă de rugăciune, era voi, ați făcut o peșteră de tâlhar din ea. Asta a făcut diavolul. Și mai pare un ceva foarte interesant, în Leviticul 5, capitolul 5, când cineva, deci, se va face vinovat de unul din aceste lucruri. Citiți capitolul 4 la început. Trebuie să-și mărturisească păcatul. Vedeți de unde este învățătura asta biblică, mărturisirea păcatelor? Nu este undeva din Noul Testament. Este chiar în vechime. Ci că trebuie să-și mărturisească păcatul. M-am dus cu gândul imediat la Iosua, capitolele 6 și 7. Atunci când Dumnezeu îi zice lui Iosua 7 zile pe lângă Ierihon și în a șaptea zi de 7 ori și zidurile vor cădea, voi dau mâinile voastre. Și așa a fost. Nu mai le spune cuvântul Domnului acolo. Haideți să citim. Erau niște lucruri care erau date, de fapt toate lucrurile au fost date spre nimicire. Voi să nu vă atingeți de ele, a zis Iisus. A zis Dumnezeu. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea, dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care îi trimisesem noi. Știți, Iosua și Caleb a fost ascuns de femeia aceasta. Este o profeție așa aici, nu intrăm în detalii, este firul roșu a Scripturii. Dacă vă uitați în cartea neamului lui Iisus Hristos, este trecută și ea acolo. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire. Cetatea este dată în mâinile lor. Urmează o altă bătălie cu cetatea Ai. Și au zis poporul lui Israel, ăștia-s puțini. N-are rost să mergem toți să ne batem cu ei, că îi mâncăm așa, știi cum, cu papuși cu tot. O la numai câțiva oameni, ce s-a întâmplat? Aia din cetatea Ai i-au fugărit pe israeliți de nu s-au văzut. Atunci și-au pus Iosua întrebarea, mă, ce s-a întâmplat oare? Și Dumnezeu îi vorbește lui Iosua, vezi că n-ați ascultat cuvântul Domnului. Cum nu l-am ascultat? S-a luat din ce a fost dat spre nimicire, fără nicio problemă. Cine? Cine, Doamne? Iosua zice, tragem la sorți. A tras pe seminții, pe familii, pe cap de familii, Și sorțul a căzut pe fiul lui Acan. Și zi a venit să încoace mâine. Și au zis, nu. Ce ați făcut? Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Eu s-o a trimis niște oameni care au alergat în cort și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus înaintea Domnului. Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Țerah, argintul, mantaua, placa de aur pe fii și fiicele lui Acan. Cu ce au fost vinovate fiicele lui Acan? Unde au ascuns? Unde? În cort. Păi dar au văzut, nu? Au văzut și ele. Mă, ce faceți? Nu-i bine. Este o fost date spre nimicire. O tăcut. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit și pe tine te va nenoroci Domnul azi? Și tot Israelul i-a ucis cu pietre. I-au ars în foc și i-au ucis cu pietre. Ați văzut? Dar înainte de asta, revenind la problema și ideea sau învățătura biblică a mărturisirii, auzi ce zice Iosua în capitolul 19, capitolul 7, către Acan, ci că, fiule, dă slavă Domnului, Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Ce se întâmplă la mărturisire? Ce se întâmplă la mărturisire? Pe baza acestui cuvânt, îl faci pe diavolul de rușine și lui Dumnezeu îi dai slavă. Înțelegi? Fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului Israel și mărturisește-mi tot ce ai făcut. Și diavolul e lăsat dezgolit de rușine. Asta se întâmplă la mărturisire. Nu ne interesează pe noi trecutul nimănui, păcatele voastre. Nu suntem curioși de ele. Dar dacă ai ceva care te apasă, să știți că este o învățătură biblică, te rogi azi, te rogi mâine, te-ai rugat și în trecut și nu simți eliberarea, mărturisește-te. Nu te mai lăsa purtat încoace și încolo. Diavolul iar te prinde acolo, iar te prinde. Tu crezi că ai scăpat, dar n-ai scăpat. Iar te prinde și iar te înnoadă în același loc. Pentru că atunci când îți mărturisești păcatul încă o dată, tu dai slavă lui Dumnezeu și pe diavolul îl faci de rușine. Slăvit să fie Domnul. Auzeam mărturisirea și mi-aduc aminte de mărturisirea unui frate păstor care a stat de vorbă cu cineva în biserică și a zis, băi omule, nu-i bine ce faci. Tu îți dai seama că nu-i bine ce faci? Și ce dacă, a zis el? Ce se poate întâmpla? Și zice păstorul ăla, păi spune tu ce se poate întâmpla. Mă puneți deoparte 3 luni sau 6 luni de zile, mă opriți de la cina Domnului, e problema voastră, zis, a comitetului și după care eu revin înapoi. Și a zis el, măi omule, nu-i problema noastră, e problema ta. Pentru că atunci când cineva păcătuiește, nu-i problema noi, e problema ta care trebuie să ți-o rezolvi. Nu-i problema comitetului, categorică să răsfrânge asupra bisericii. Dar tu trebuie să-ți rezolvi problema. Amin. De aia se anunță de aici. Înainte de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Că dacă te-ai mărturisit înaintea Domnului și Domnul ți-a iertat vina, ți-a iertat păcatul și simți eliberare, poți să te apropii de trupul și sângele Domnului. Dacă nu, o iei în chip nevrednic, categoric. Și mai grav lucru este să te împărtășești în chip nevrednic decât să nu te împărtășești cu trupul și sângele Domnului. Mai grav este. Pentru că te faci vinovat de trupul și sângele Domnului. Haideți să venim iar la legământul ăsta. Legământul l-a făcut Dumnezeu cu poporul lui Israel. Știți că chiar în Ieremia 31 vorbește cuvântul Domnului despre un alt legământ care îl va face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda, un legământ nou. Și spune cuvântul Domnului așa: iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de sorți asupra lor, zice Domnul. Și iată legământul pe care îl face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea lăuntru lor și acum o voi scrie unde? În inima lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Acum vine legea asta care nu este dată pe niște pietre. Legea Domnului care este scrisă în inimile noastre prin Duhul Sfânt și noi îl slujim pe Dumnezeu din dragoste. Legământul cel nou. Legământul ăsta e mai complex un pic față de legământul care l-am citit înainte. Pentru că se schimbă și jertfa. Nu mai trebuiau aduse animale ca și jertfă. Se schimbă jertfa. Și un legământ care e scris în inimă, spunea cuvântul Domnului. Și jertfa este însuși Domnul Iisus Hristos. Știți ce spune cuvântul Domnului? Să nu sărbătorim cu un aluat vechi, ci noi să venim înaintea Domnului, pentru că să avem în gând lucrarea asta, că Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. A fost jertfit odată pentru totdeauna. Pentru că toate jertfele din Vechiul Testament nu făceau altceva decât să arate spre jertfa măreața Domnului Iisus Hristos. Toate arătau înspre El. Poporul lui Israel, niciunul n-a putut să împlinească legea, să se țină de legământ. Singurul care a împlinit toată Scriptura Vechiului Testament a fost și este Domnul Iisus Hristos. Ești tu beneficiar al legământului cel nou? Adică beneficiezi tu de legământul cel nou pe care Domnul Iisus l-a făcut cu poporul lui? Știți ce implică din partea noastră aici? Dumnezeu a zis, vor fi ai mei, sunt ai mei și nimeni nu-i va smulge din mâna mea. Pentru că i-am săpat în palmele mele. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe Fiul Său pentru ca oricine crede El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu a făcut tot în ce privește, spune Petru. A doua Petru, capitolul 1, versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, în ce privește mântuirea, Dumnezeu a făcut tot prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Dumnezeu a făcut tot. Partea noastră, știți ce? Și noi am intrat în legământul ăsta, nu? Știți care este partea noastră? Pocăință gramnică și credință din inimă. Dar asta implică nu numai pocăință, ce? De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragoste de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Ca să faci legământ cu cineva, trebuie să-L cunoști pe ăla. Nu te duci undeva să semnezi niște acte și tu habar n-ai ce ai semnat. Atenție mare, în paranteză, la Kleingeschrieben. Când vi se dă câte o hârtie, de undeva să o semnați. Da, semnează aici și uite-te și pe dos, dacă are atât de mic de scris. E descris de mic, încât probabil că trebuie o lupă de aia să o mărești. Nu semna imediat, că nu știi ce semnezi. te trezești că ai dat o semnătură și în două, trei zile te trezești cu o altă scrisoare acasă, un fenster brief de ăla frumos, bite o băvaiză, zi, dar când? Păi dai semnat. Ei, îl cunoști tu pe ăla cu care ai făcut legământ? Îl cunoști tu pe ăla care așteaptă ca tu să faci legământ cu el? Știți cine este Domnul Iisus Hristos? Ioan s-a uitat spre el și l-a văzut în pustia Iudeii venind să fie botezat de el. Și zice, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A fost dat ca jertfă odată pentru totdeauna, pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Odată pentru totdeauna. Și știți ce face el acum? Dar Hristos a venit ca mare preot al bunului viitoare, Evrei 9. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și arțapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curăția trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, s-a dat pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Noi nu slujim unei iluzii, unui Dumnezeu mort, unui Dumnezeu viu, care din dragoste pentru mine și pentru tine a dat pe Domnul Iisus Hristos, singurul său fiu, mielul de jertfă, Hristos Paștele noastre care a fost jertfit, ca prin el să avem viață și nu oricum, viață din belșug. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, Romani 8, cine va fi împotriva noastră? Dacă cineva te acuză, păi nedrept, bineînțeles. Și Dumnezeu nu te acuză. Păi da, poate să te acuze o lume întreagă. Ce credeți că zice lumea de afară despre noi? Că suntem... Nu? Au dreptate? N-au dreptate. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Categoric, nu este Dumnezeu, zice în inima lui. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său ce l-a dat pentru noi toți, cum ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pără împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și ce face? Mijlocește pentru noi. Hristos Domnul. Și în 1 Timotei capitolul 2, Pavel repetă ideea asta care a scris-o Romanilor și zice, în niciun alt nume nu este mântuire, ci numai în Iisus Hristos, mielul de jertfă, care stă la dreapta lui Dumnezeu, mijlocitorul Iisus Hristos. Fraților, poporul lui Israel a primit legământul ăsta și au intrat în legământ de-a pe puterea lor. A zis, asta e slova, țineți-vă de ea. Și au fost lăsați singuri și am văzut că n-au putut. Știți ce se întâmplă cu noi în har? Avem legământul în care intrăm, am intrat și vom intra dacă vreți să intrați în el. Dar nu suntem lăsați singuri. Iisus se uită la ucenici și îi vede în Ioan 14 tulburați. Zice, să nu vi se tulbure inima. Da, v-am zis că mă duc la Tatăl, dar dacă eu nu mă duc, Mângâietorul nu vine. Și tot Iisus spune, El va da... Va trimite Mângâietorul, eu mă duc, dar după multe zile voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci Mângâietorul vine și va fi cu voi și în voi. Vedeți? Asta e diferența. Deci noi, pe putere proprie, nu avem cum. Știți ce sloganul ăsta care se zice? Păi frate, nu mă pocăiesc că nu pot să țin pocăința. Nici eu nu pot să țin, dar nu e greșită ideea. Nu-i noi ținem pocăința, ci El ne ține pe noi. Adică Hristos prin Duhul Sfânt ne ține și ne păstrează. Că dacă prin puterile noastre nu ne trebuie numai câteva zile și vițelul de aur e gata. Și te închin la el categoric. Dar este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne călăuzește, zice cuvântul Domnului, în tot adevărul. Slăvit să fie Domnul. încă 2-3 minute, mă îngăduiți? Când Apostolul Pavel scrie celor din Corint, referitor la cina Domnului, de fapt, textul din 1 Corinteni nu este numai capitolul 11 care ne arată despre cina Domnului. Vedeți, începe undeva, cred că de pe la capitolul 10, poate și mai încoace. Și în contextul ăsta al cinei Domnului vorbește Pavel despre pilde din Vechiul Testament, cu toți au trecut prin apă și până la urmă n-au fost plăcuți Domnului. După aceea vorbește despre cina Domnului iarăși, vine despre cugetul nostru și al altuia, nu? Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudeu, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După aceea, capitolul 11 vorbește despre ținuta femeii în adunări. Nu despre asta vreau să vorbesc acum. Curios. Stați liniștiți că nu zic nimic. Auziți. Dacă să mai zice câte ceva câteodată de aici și din față, eu, duminica trecută, vă spun sincer, am luat-o ca și un vaccin. Știți că cei care lucrați în cadrul medical, vaccinul nu se acordă la, se atribuie la oameni bolnavi, nu? Că dacă ești răcit și te doare capul, te duci la doctor, faceți-mi un vaccin, împotriva, nu-ți face. Ești sănătos? Da. Atunci îți dă vaccinul. Și când vine boala, să nu te atace, nu? E cam așa ceva a fost. Considerați așa. O măsură de precauție. Fiți modele pentru copiii voștri în casele voastre. Domnul să vă binecuvinteze. Nu vorbesc despre asta. Nu-i cazul, credeți-mă, nu-i cazul. Dacă va fi, vom sta de vorbă în particular cu cine trebuie. Mai bine așa. Despre cina Domnului. Zice Pavel în 11 cu 17, nu vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la o lată, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Închipuiți-vă că venim la biserică aici. Venim fiecare cu așteptări, venim cu dorințe și mergi acasă, vii liniștit la adunare și mergi acasă să te ceri cu nevastă ta. Cam așa ceva a fost acolo. Vii la biserică liniștit, nici nu apuci bine să ieși, să urci în parcare și începi copiii și îi iai la dele. Nici nu vii bine la biserică că îl vezi pe cineva, dar ăsta mi-a greșit cu ceva, ia să mă duc eu la el să... Bă, frate... Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred. Era așa? Căci trebuie să fie și parte dintre voi ca să iasă la lumină ce-i găsiți? Bun, interesant. Adică cum e asta? Adică să fie parte din biserică să vadă ce-i bun? Îmi stai și m-am gândit la aspectul ăsta. Cum e asta? Adică să fie... bisericuță în biserică. Eu nu cred că la asta se referă cuvântul Domnului. Frați și surori, uitați-vă la apostolii Domnului Iisus Hristos, la ucenicii Domnului Iisus Hristos. La un moment dat erau 70, nu? Totuși, dintre aia 70, Domnul își alege câți? Câți? 12. Și totuși, dintre aia 12 aveau un grup mai restrâns cu care au mers pe munte la rugăciune, pe Petru, Iacov și Ioan. Și dintre ăștia trei, era unul singur la care au zis, paște, oițele mielușei și oile mele. Petru. S-a produs o dezbinare între ei și au zis, care să fie cel mai mare? Gata, Iisus va fi rege și care va fi după el? Despre ce vorbiți? Vreți să fiți mari? Da, atunci slujiți. Dezbinarea nu în sensul că suntem dezbinați, pentru că o biserică atunci când este dezbinată în interior, că problema sau atacul celui rău, noi când vine cineva de afară, hai să zicem așa că încearcă cineva să pătrundă cu o învățătură stricată, imediat luăm poziție, nu e așa, bă, stai, că nu-i după Scriptură, nu? Dar încetişor, când cineva din biserică încearcă cumva să-și formeze un grupușor așa, să-i susțină niște idei, să-i susțină niște păreri, probabil poziția, probabil te mai ajută și cu ceva, și bă, ăsta da pocăit, mă. După aceea îți dai seama că te duce ușor, ușor, te depărtează de la țintă, da? Și o parte, să zic așa, aia bun care rămân, care au discernământ dumnezeiesc și Duhul Sfânt nu mai poate să-l facă asta, zice, ceva nu e în regulă. Ceva nu e în regulă. Hai să postim și să ne rugăm ca diavolul să nu strice lucrarea. Deci ăștia sunt ăia buni, de care mă rog ca tot să fie în biserică așa și Dumnezeu să ne păzească de orice dezbinare. Pentru că zice Pavel mai încolo, în 10, 21 cu 22, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tare decât El? La ce se referă Pavel aici? Să nu uitați ce am citit când vorbea despre biserica din Corint, o biserică probleme puternice. Și spunea un frate care venea la seminar aici, un frate profesor, nimeni nu și-ar fi dorit să fie păstor acolo în biserica aia. Citiți cu atenție ce gravități erau acolo în adunarea aia. Nu puteți să beți paharul Domnului și paharul dracilor. Despre ce pahar vorbea acolo paharul dracilor? Păi, paharul dezbinării nu-i paharul dracului? Paharul partidelor nu-i paharul dracului? Îi sau nu-i? Păi ei mâncau acasă bine, beau acasă, dar beau alcool, nu-și vin fermentat, da? Și veneau la biserică, knockout. Și aveau pretenția să stea și la cina Domnului. Bineînțeles că și asta e o problemă. Acum, bisericile noastre, să știți că atât biserici ortodoxe, catolice, știu eu, și penticostale. Eu am fost în biserică penticostală unde cina Domnului s-a dat cu vin, vin. Și când l-a dus la gură, n-am știut ce-i. Ei, acolo este o problemă, a zis fratelui de acolo. Măi, omule, zic, la voi se pocăiesc oameni? Da. Da, dacă vine unul care a fost alcoolic și se pocăiește cu adevărat și tu îi dai vin la cina Domnului, tu nu înțelegi că îi stârnești duhul ăla de procenți? Păi de la noi așa e de când? Foarte rău. Poate să fie și asta, dar nu-i numai asta. Nu-i numai asta. Ia auziți, dacă vorbim despre paharul dracilor, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partidele, de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Asta e paharul dracilor. Nu puteți sau nu putem, nu putem, nu pot, nu poți să faci lucrurile astea și să vii la masa Domnului, să stai și la masă. Nu se poate. Vreți să mai citim mai departe? Ce spuneți? Despre paharul dracilor? Ba da, eu zic că interesant. Ia auziți, ne-am dat aici, 2 Timotei, capitolul 3. Dar trebuie să dăm și soluție. Dacă nu se poate așa, se poate altcumva. 2 Timotei, capitolul 3. Iubitori de sine. Paharul diavolului. Să-i zicem un pic mai... Iubitori de bani, lăudăros, trufaș, hulitor, neascultător de părinți. Zici că ai 38, 39 de ani și ai familie și nu mai trebuie să asculți de taică-tău și de maică-ta. Atâta timp cât îți trăiesc părinții, ești un copil. Nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânzit, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având o formă de evlavie, dar tăgânduindu-i puterea. Îi spune Pavel lui Timotei, oamenii ăștia toți beau un pahar, un pahar al diavolului celui rău, depărtează-te de ei. Frați și surori, nu vreau și nu-mi doresc ca mesajul ăsta să fie ca și o bâtă care să dea încoace și încolo. Nu. Eu stau înaintea voastră ca unul care am nevoie de iertarea Domnului Iisus Hristos. La fel și voi aveți nevoie de iertarea Domnului Iisus, dar gramnic, urgent și de pocăință sinceră. Asta este soluția la tot ce am citit până aici. Că nu se poate și una și alta. Nu se poate să slujești la doi stăpâni. Ori vei iubi pe unul și îl vei urâ pe celălalt, sau invers. Nu se poate. Nu se poate. Domnul să păzească Biserica Betel. Domnul să ne păzească de loviturile celui rău, de dezbinare, de toate lucrurile astea urâte și mizerabile de care le-am citit. Și aș vrea să stăm în dimineața asta la cina Domnului, iertați de însuși sângele Domnului Iisus Hristos. Și în rugăciunea care ne stă în față și vrem să o facem, să fie o rugăciune în care să ne mărturisim înaintea Domnului păcatele noastre. Amin? Domnul să binecuvinteze toată biserica. Despre lucrarea asta, a rugăciunii de iertare și de mărturisire a păcatelor, fratele nu se va ocupa în continuare, dar până atunci, încă mai suntem aici, am vrea să ne rugăm pentru o familie scumpă, pentru micuța Estera, pentru familia Savin, Romulus și Flavia, care au adus la binecuvântare pe Estera în dimineața asta. Domnul să vă binecuvinteze. Ne-a rugat pentru voi și ne vom ruga în continuare. Domnul să se îndure de voi și să se îndure de micuța Estera. Vă rog să stați ridicați toată biserica.